πρώτο πρόγραμμα.
How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy's for sale. I must take a trip to California and leave my poor sweetheart alone. If he has a dog, he won't be lonesome, and the doggie will have a good home. How much is that doggie in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggie in the window? I do hope that doggie's for sale. I read in the papers there are robbers with flashlights that shine in the dark. My love needs a doggie to protect him and scare them away with one bar. I don't want a bunny or a kitty. I don't want a parrot that talks. I don't want a bowl of little fishies. He can't take a goldfish for a walk. How much is that doggie in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggie in the window? I do hope that doggie's for sale.
Ήταν τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν η τότε πρωθυπουργός Μάργαρετ Θάτσερ στη Βρετανία ρωτήθηκε ποιο είναι το αγαπημένο της τραγούδι και είπε ότι ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε της Patti Page, ένα τραγούδι του 1953, και μάλιστα αποπειράθηκε να τραγουδήσει και λίγο από το ρεφρέν. Η Θάτσερ ήταν φανερά αδιάφορη για την pop μουσική τόσο χαρακτηριστική της βρετανικής κουλτούρας. Μάλιστα το απόσπασμα αυτό από τη Θάτσερ να απαντάει ότι αυτό είναι το αγαπημένο της τραγούδι και να προσπαθεί λίγο να το σιγοτραγουδήσει, έπαιξε και στα Brit Awards, στα Βρετανικά βραβεία του 1990. Λίγο αργότερα, τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς, η Θάτσερ αποχώρησε από την εξουσία, αλλά αυτό δεν είχε να κάνει με τις πολιτιστικές της επιλογές. Είχε να κάνει πιο πολύ με τις εσωκομματικές κόντρες έπειτα από τόσα χρόνια στην Πρωθυπουργία. Ας έρθουμε τρεις δεκαετίες μετά, το 1990, ας ερχόμαστε στο σήμερα. Ο τωρινός πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Ρίση Σούνακ, έχει διάφορα γούστα στη μουσική. Άλλοτε έχει πει ότι του αρέσουν οι Beatles και το Yellow Submarine. Πέρσι, όταν βρισκόταν διακοπές στην Καλιφόρνια, νομίζω πήγε με τα παιδιά του σε μια συναυλία της Taylor Swift. Αλλά στην ερώτηση, όταν παίζει καραόκε με τους φίλους του, ρε παιδί μου, ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι, εκείνο που πάντα σηκώνεται και τραγουδάει, απάντησε αναπάντεχα και αυτός, δηλαδή εντελώς αναπάντεχα. Yo, VIP. Let's kick it. Collaborate and listen. Ice is back with a brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights, huh, and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, rush the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Κι όμως αυτό είναι το αγαπημένο τραγούδι του Βρετανού Πρωθυπουργού Ρίση Σούνακ, το Ice Ice Baby από τον Vanilla Ice, το οποίο εντελώς συμπτωματικά έγινε επιτυχία το 1990, όταν, όπως λέγαμε πριν, η Margaret Thatcher έφευγε από την Downing Street. Αν το προσέξετε, ο Vanilla Ice ραπάρει πάνω στο baseline του πολύ γνωστού τραγουδιού των Queen και του David Bowie, το Under Pressure. Όπως και να έχει, πάντως είναι μια περίεργη, αναπάντηχη θα το πω, επιλογή για τον Βρετανό Πρωθυπουργό, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι χθες δεν είχε και την καλύτερη μέρα του. Κάποια στιγμή αργά το απόγευμα ανακοινώθηκε μια ξαφνική συνέντευξη τύπου, αυτή συνήθως γίνεται έξω από την Downing Street που είναι και η πρωθυπουργική κατοικία. Βγήκε, άρχισε να εξηγεί γιατί προκυρήσει οι εκλογές στις 4 Ιουλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάπου εκεί στη μέση της ομιλίας του άρχισε να βρέχει καταρακτοδός. Δεν βγήκε κανένας να του προσφέρει μια ομπρέλα για να μην βρέχεται. Το πανάκριβο όμως κουστούμι του έγινε λούτσα. Να θυμίσω εδώ ότι βγήκαν τα στοιχεία πρόσφατα και το ζεύγος Σούνακ είναι πιο πλούσιο και από τον βασιλιά Κάρολο. Είχαν αρχίσει να μαζεύονται και διαδηλωτές που του φώναζαν ότι έπρεπε εδώ και καιρό να έχει φύγει και... ένας ξαφνικά ενώ προσπαθούσε να μιλήσει δυνατά, να σκεπάσει τις φωνές των διαδηλωτών, να σκεπάσει και τη βροχή. Οι σημερινές εφημερίδες κάνουν λογοπαίγνιο. Λένε την Downing Street, Drowning Street, ότι εκεί σχεδόν πνίγηκε από τη βροχή ο Ρίσι Σούνακ. Ξαφνικά ένας από τους διαδηλωτές έβαλε στη διαπασόν αυτό το τραγούδι. And to talk like me and be an angel too. But maybe you ain't never gonna feel this way. You ain't never gonna know me. But I know you. Singing in our veins can only get better. Είναι ένα τραγούδι με πολιτική σημασία. Λέγεται Things Can Only Get Better. Είναι ένα τραγούδι που πέρασε απαρατήρητο το 1993 όταν το εμφάνισε ο D-Rim. Όμως 4 χρόνια αργότερα το χρησιμοποίησαν οι εργατικοί του Tony Blair στην επιτυχημένη προεκλογική τους εκστρατεία και έτσι συνδέθηκε πάρα πολύ με τους εργατικούς. Νομίζω ήταν προφανές αυτό που έκανε ο διαδηλωτής. Ήταν μια αναφορά στην αλλαγή κυβέρνησης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι συντηρητικοί κυβερνούν εδώ και 14 χρόνια. Αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις οι εργατικοί προηγούνται περίπου 20 μονάδες. Είστε καλά, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας. Πρόορες εκλογές λοιπόν στη Βρετανία και υπάρχει από ό,τι φαίνεται μια μεγάλη δημοσιονομική τρύπα ύψους 30 δισεκατομμυρίων λιρών και αυτή φαίνεται ότι προσπαθεί να προλάβει αυτές τις δυσκολίες, προσπαθεί να προλάβει ο Ρίσι Σούνακ, να πιάσει και λίγο απροετοίμαστος τους αντιπάλους, οι οποίοι δεν είναι γιατί τις περιμέναν τις εκλογές. Ξέρετε ποιο είναι το βασικό σύνθημα των εργατικών και του Κιρ Στάρμερ που είναι ο ηγέτης τους? Κάτι θα μας θυμίσει. Αλλαγή. No. υπάρχει και μια, υπάρχει μια δήλωση της Βρετανίδας Υπουργού Πολιτισμού, της Lucy Fraser, η οποία ξέρετε όπου να είναι, δεν, μέχρι τις 4 Ιουλίου και πολύ θα μείνει, και έσπευσε να δηλώσει ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα ανήκουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να καταστεί εφικτός ο δανεισμός τους στη χώρα μας. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια δήλωση που έγινε για να γίνει, για να υπάρχει, και μετά με την επόμενη κυβέρνηση βλέπουμε πώς προχωράμε. Εδώ στα δικά μας, κοιτάξτε, βλέπω, γράφεται πάρα πολύ ότι στον τελικό του κυπέλου το Σάββατο, Παναθηναϊκός Άρης, θα διαιτητεύσει μια γυναίκα, την οποία τη θυμόμαστε, η Φραπάρη, η Γαλλίδα, η οποία θυμόμαστε ότι είχε σφυρίξει και σε ένα παιχνίδι στο Μουντιάλ του Κατάρ, Γερμανία-Κωνσταρίκα. Από τότε δηλαδή τη θυμάμαι, είχε κάνει εντύπωση, ήταν η πρώτη που έτσι διεύθυνε παιχνίδι τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου ανδρών. Ναι, φυσικά είναι ιστορικό, αλλά να σας ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, δεν θα έχει θεατές και θα έχει γυναίκα διαιτητή? Ποιο από τα δύο είναι πιο? Δηλαδή, εμείς σε αυτή τη χώρα έχουμε μάθει να λύνουμε όλα τα προβλήματα ασφάλειας, τι να κάνουμε, τραβώντας την κλειδαριά. Δηλαδή, αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να παρέχουμε ασφάλεια, να μην έχει θεατές. Πώς θα το λύσουμε αυτό το θέμα με τους θεατές στους ποδοσφαιρικούς αγώνες? Μόνο κρατώντας τους σπίτι? Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Σε άλλες χώρες κάτι άλλο δεν έχουν κάνει. Οπότε είναι σαν, πώς το λέει ο Λένιν, δεν το έλεγε παλιά, ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω. Δηλαδή, είναι μεν γυναίκα διαιτητής, και τι να το κάνεις μάτια σε εξέδρες. Αποκλείεται να μην το έχετε δει, γιατί υπάρχει πάρα πολύ στο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέει ένας τύπος, κοιτάξτε τι ωραία που ήταν η Σαντορίνη που πήγα, και δείχνει κάτι που μοιάζει με παιδική χαρά, με νεροτσουλήθρες, οι οποίες δεν υπάρχουν στη Σαντορίνη. Είναι μια εικόνα φτιαγμένη από τεχνητή νοημοσύνη. Από κάτω γράφουν διάφοροι, ναι, ναι, έχω πάει και εγώ, πω όπου θέλω να πάω, Σαντορίνη, τι ωραίο, ξένη. Δηλαδή, έχει μπει σε λίγο, θα ξεχάσουμε και τα τοπία που ξέρουμε από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά λίγο Rolling Stones ακόμα. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο που μπορεί να σας φανεί λίγο άσχετο, αλλά τι, οι διεθνείς τιμές του νικελίου αυξήθηκαν από περίπου 10% λόγω των συγκρούσεων. Η Νέα Καλλιδονία έχει από 20 έως 30% των παγκοσμίων αποθεμάτων νικελίου. Γι' αυτό έλατε να πάμε ένα ταξίδι στο Νότιο Ειρηνικό. Why, baby?
Puisque la sangria c'est cool aussi à Nouméa. On a ramené un air de timé wachacha. Sur le ukulélé tu sais cette guitare là. On va te faire gagner ce qu'on danse là-bas. Why baby?
Καλδονία είναι μια υπερπόντια κτήση της Γαλλίας στη Μελανησία. Ελάτε, κοιτάμε το χάρτη, Αυστραλία, δεξιά πάμε, δηλαδή ανατολικά. Εκεί στον Ειρηνικό, στο νότιο Ειρηνικό, είναι η Νέα Καλδονία. Απέχει 17.000 χιλιόμετρα από τη Γαλλία, είναι κτήση γαλλική και έχει γύρω στους 280.000 κατοίκους. Είναι γαλλική κτήση από την έκανε ο Ναπολέοντας, αποφάσισε ότι είναι. Και για πάρα πολλά χρόνια η Γαλλία έστελνε εκεί πέρα τους καταδικασμένους. Αντί να τους φυλακίζει στη Γαλλία, τους έστελνε ακριβώς στην άλλη άκρη του κόσμου. Σήμερα είναι ο Εμμανουέλ Μακρόν πήγε εκεί στην Καλλιδονία, στην Νουμαία, για να εκτονώσει μια κρίση που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες. Έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 7 άτομα από τις ταραχές. Αυτό είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι της Νέας Καλλιδονίας. Έχει και λίγα γαλλικά μέσα, αν το ακούσετε προσεκτικά. Οι ταραχές γιατί πυροδοτήθηκαν? Επειδή υπήρξε ένας νέος εκλογικός νόμος που λέει ότι οι Γάλλοι πολίτες, δηλαδή που δεν είναι ντόπιοι, δεν είναι ηθαγενείς Κανάκ, αλλά είναι άλλοι πολίτες οι οποίοι ζουν εκεί περισσότερα από 10 χρόνια, έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν. Και έτσι οι ντόπιοι θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να νοθεύσουν τις δικές τους ψήφους. Ποιο είναι το πιο περίεργο από όλα? Ότι αυτή η κρίση έχει προκαλέσει μεγάλη διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Γαλλίας και Αζερμπαϊτζάν. Σκεφτείτε τώρα το Αζερμπαϊτζάν, Ασία, πολύ μέσα. Διότι οι ηθαγενείς κάποιοι κρατούν οι σημαίες του Αζερμπαϊτζάν. Το Αζερμπαϊτζάν έχει μια ανοιχτή σύγκρουση με τη Γαλλία εδώ και καιρό. Και ας πούμε βοηθά τους ηθαγενείς Καρνάκ στα αιτήματά τους. Έχει φτιάξει εκεί στα βάθη της Ασίας μια ένωση για τους ηθαγενείς του Ειρηνικού. Άντε τώρα κατάλαβε, το Αζερμπαϊτζάν ξαναλέω. Και έτσι βγήκε προχθές ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας και είπε ότι το Αζερμπαϊτζάν βρίσκεται πίσω από τις ταραχές. Κατηγόρησε επίσης το Παρίσι, τον Μπακού, ότι υπονομεύει την προσπάθεια των Γάλλων να φτιάξουν, να φιλοξενήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και έτσι υπάρχει μια μεγάλη διπλωματική κρίση μεταξύ Γαλλίας, Ευρώπη, Αζερμπαϊτζάν, Ασία, που στο νότιο Ειρηνικό. Δεν το λες και το πιο κατανοητό θέμα, ε? Και με τους ωραίους ρυθμούς του Gilberto Gil και τον Buffalo Soldier θα καλωσορίσω τον Παντελή Μάνο. Γεια σου, Παντελή μου.
Καλό μεσημέρι, Νατάσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε μικρές μεταβολές και σήμερα στις αγορές. Τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με το τι μέλη γενέστε με τις κεντρικές τράπεζες και τα επιτόκια έχουν προβληματίσει τους επενδυτές τις τελευταίες μέρες, διότι και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τα πρακτικά της συνεδρίασης της ΦΕΝΤ που δημοσιεύτηκαν χθες έδειξαν ότι μεταξύ των αξιωματούχων της Κεντρικής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών στην τελευταία συνεδρίαση έγινε και συζήτηση ακόμη και για αύξηση των επιτοκίων σε περίπτωση που επιμείνει ο πληθωρισμός σε υψηλά επίπεδα. Γιατί έχει σταματήσει αυτή η πτωτική τάση του πληθωρισμού και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το είδαμε χθες και στη Μεγάλη Βρετανία με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που κινήθηκε μεν κοντά στο στόχο της Τράπεζας της Αγγλίας στο 2% αλλά ήταν λίγο πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών. Θα δούμε τι θα κάνουν οι κεντρικές τράπεζες μέσα στις συνεδριάσεις του Ιουνίου και γι' αυτό και οι επενδυτές δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα, ούτε στοιχήματα δεν μπορούν να βάλουν για το τι θα γίνει με τα επιτόκια το επόμενο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό βλέπουμε μια μικρή άνοδο στη Φραγκφούρτη αυτή τη στιγμή, 0,26%, μικρά κέρδη και στο Παρίσι για τον CAC 40, ενώ στο Λονδίνο ο δείκτης είναι οριακά υψηλότερα, μόλις κατά 0,08%. Μικρές μεταβολές της ισοτιμίας των νομισμάτων στην αγορά συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,0845 και ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8516 στερλίνες. Το δολάριο με το γέν είναι στα 156,67 και μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,2734 δολάρια. Έχει αρχίσει να χάνει τη λάμψη του χρυσού στις τελευταίες δύο μέρες. Φυσιολογικό και αναμενόμενο όμως, αφού άγγιξε τις 2.500 δολάρια ανά ουγγιά. Τώρα σήμερα είναι 2.392,20 δολάρια ανά ουγγιά ο χρυσός και προς τα 30 δολάρια ανά ουγγιά κινείται το ασίμι, ενώ έχουμε μετά από τρεις μέρες πτώσεις για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μία ανάκαμψη σήμερα και για το αμερικανικό αργό που κινείται στα 78 δολάρια το βαρέλι και για τον Brent στα 82,40 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent στην αγορά του Λονδίνου. Νατάσα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ Παντελή μου. Καλή συνέχεια εύχομαι. Ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος. Δεν διαλέξαμε τυχαία αυτό το τραγούδι γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για δασκάλους. Νομίζω ότι όσοι είχαμε καλούς δασκάλους στη ζωή μας όχι μόνο τους σκεφτόμαστε έτσι με αγάπη και σεβασμό, αλλά πραγματικά ξέρουμε ότι τους οφείλουμε πολλά, γιατί νομίζω οι δάσκαλοι φτιάχνουν σε μεγάλο μέρος την κοινωνία μας. Και ελάτε να συζητήσουμε με, κατά τη γνώμη μου, ένα τέτοιο φωτισμένο δάσκαλο, τον διευθυντή του δεύτερου δημοτικού σχολείου της Αγίας Βαρβάρας, τον κύριο Ευθύμιο Χατζευσταθίου. Τι κάνετε?
Καλησπέρα κύριε Μπαστέα, σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ θερμά για...
Όχι, εμείς σας ευχαριστούμε. Εσείς κάνετε πιο πολλά.
Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση στην
εκπομπή. Χαρά μας. Τώρα ολοκληρώνεται και το ακαδημαϊκό έτος, έτσι δεν είναι, το σχολικό έτος.
Ναι, στις 14. Για τους μαθητές ολοκληρώνεται την Παρασκευή στις 14 Ιουνίου. Εμείς μένουμε πίσω για το γραφειοκρατικό σκούπισμα.
Θέλω να μου πείτε... να πω καταρχήν ότι το σχολείο σας είναι ένα, ενώ δεν είναι επισήμως πολιτισμικό σχολείο, είναι στην πραγματικότητα ένα διαπολιτισμικό σχολείο. Έχετε παιδιά μέσα από διαφορετικές καταγωγές και είναι τόσο αρμονικό και δημιουργικό το σχολείο που ξέρω ότι έχει γίνει αντικείμενο μελέτης και από πανεπιστήμια και από σχολές και από... Θέλω να μας δώσετε λίγο την εικόνα του σχολείου σας.
Ναι. Πραγματικά είμαστε ένα σχολείο, μια σχολική κοινότητα που τα ποσοστά των μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, Ρωμά, μετανάστες, ελάχιστοι πρόσφυγες κάποιες φορές, αγγίζουν, εξαρτάται από χρονιά σε χρονιά, ένα ποσοστό 60, 65 και 70%. Θα λέγαμε ότι το κύριο χαρακτηριστικό της σχολικής μας κοινότητας είναι, θα λέγαμε ότι είμαστε ένα σχολείο της εξωστρέφειας, με ανοιχτούς τους πόρους του, στη γειτονιά, στην πόλη, στην κοινωνία ολόκληρη. Μας ενδιαφέρει δηλαδή απόλυτα, όλα αυτά τα χρόνια διαχρονικά, αυτό που λέμε η κοινωνικοπολιτισμική μάθηση. Και προάγουμε συνειδητά τα τελευταία 10 χρόνια που είμαι στο τιμόνι του σχολείου από το 2015 με μία σειρά από προγράμματα στοχευμένα προσπαθούμε να προάγουμε τις κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών μας. Μπορώ ενδεικτικά να σας αναφέρω για παράδειγμα φέτος, τη φετινή χρονιά επιμορφωθήκαν οι συνάδελφοι και από το Σύμβουλο Εκπαίδευσης και καλό φίλο τον Τάσο τον Μαζρεστά και υλοποιούμε ένα πιλωτικό καινοτόμο πρόγραμμα «Τα χρώματα της καλοσύνης», ένα πρόγραμμα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης που στοχεύει σε αυτό ακριβώς, τη βελτίωση των σχέσεων των μαθητών. Προγράμματα υλοποιούμε συνεχώς, αδιάλειπτα προγράμματα μετάβασης. Την επόμενη Πέμπτη, ακριβώς σε μια εβδομάδα, περιμένουμε τους μαθητές μας από τα νήπια, από τα όμορα νήπια που θα είναι πρωτάκια του χρόνου, για να γνωρίσουν το καινούργιο του σχολείου από Σεπτέμβρη. Για να γνωρίσουν τους μαθητές της πέμπτης τάξης, οι οποίοι του χρόνου, το Σεπτέμβρη, θα τους υιοθετήσουν. Κάθε χρόνο οι μαθητές της πρώτης υιοθετούνται από τους μαθητές της έκτης και αυτό το πρόγραμμα καταλήγει στο τέλος κάθε χρόνο, δηλαδή δημιουργούνται σχέσεις απίστευτα.
Τι σημαίνει πρακτικά το υιοθετούμε, δηλαδή ένα παιδί της έκτης?
Τι σημαίνει πρακτικά, πολύ ωραία ερώτηση. Κάθε μαθητής της έκτης γίνεται ζευγάρι με ένα ή δύο ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών κάθε χρονιά, με μαθητές της πρώτης. Και είναι στην ουσία, κάνουμε κοινά παιχνίδια επί δαπέδια, κάνουν κοινές δραστηριότητες, μαθαίνουν, για παράδειγμα, οι μαθητές της έκτης, μπορείτε να τους δείτε στην αίθουσα μουσικής, να μαθαίνουν μεταλλόφωνο στους μαθητές της πρώτης, ανακαλύπτουν μαζί πράγματα. Και δημιουργούν πολύ στενές σχέσεις, οι οποίες, ξέρετε, μένουν και όταν τα παιδιά της έκτης φεύγουν από το σχολείο, γίνονται μαθητές του γυμνασίου και ψάχνουν, επιστρέφουν στο σχολείο να ψάξουν τα πρωτάκια τους, που πλέον δεν είναι πρωτάκια, έχουν μεγαλώσει.
Σε τέτοιο σχολείο θα επέστρεφα και εγώ, να σας πω την αλήθεια. έτσι που μας το περιγράφετε.
Μετά τις γιορτές του Πάσχα υλοποιούμε 5 ξεχωριστά προγράμματα αγωγής υγείας με εξειδικευμένους νοσηλεύτηρες και γιατρούς από το Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής Αγία Βαρβάρα, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία για τα παιδιά της έκτης, εθισμό στο διαδίκτυο, ένα τεράστιο θέμα που εμεί ζητήσαμε από του ειδικού να το κατεβάσουμε σε ηλικία, σε τάξεις. Αρχικά ήταν να υλοποιηθεί μόνο για τα παιδιά τη 5η και 6η. Αλλά επειδή το θέμα αφορά σίγουρα και του μαθητέ τη 3η, το κατεβάσαμε ηλικιακά και σε πιο μικρά παιδιά. Θα γίνεται προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο. Έρχονται οι νοσηλευτέ και οι γιατροί για του μικρού μαθητέ τη 1η και τη 2η. Μειοσκελετικό έλεγχο για τα παιδιά της 6ης. Ενώ παράλληλα φροντίζουμε τον σχολικό μας κήπο, τον Παχτέ μας, για τον οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, ο οποίος είναι περσινό απόκτημα, τον καταφέραμε συμμετέχοντας πέρσι σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα από τη ΒΒΕΦ, οι μαθητές σε δράση για το κλίμα. Και τα παιδιά δηλώσαν ρητά ότι τι είναι αυτό που τους λείπει περισσότερο. Και είπαν ρητά άμεσα το χώμα στην αυλή μας. Και έτσι η ΒΒΕΦ μας έφερε σε επαφή με έναν φορέα, ο οποίος μας έκανε δωρεάν όλο μπαχτσέ. Καλλιεργήσαμε δηλαδή ντομάτες, μελιτζάνες, αρωματικά φυτά. Και έχει γίνει meeting point ο μπαχτσές.
Ο οποίος είναι στο σχολείο μέσα.
Ο οποίος είναι μέσα στην αυλή. Okay, ναι. Το στήσαμε γεωπόλη του γεωπονικού, με αυτόματο πότισμα κλπ. Και σας λέω, έχει γίνει πραγματικά meeting point ο μπαχτσές. Ο Σύλλογος Γονιών και Κηδεμόνων, με την δική μας παρότριση, το φέραμε σε επαφή με έναν νεοσύστατο φορέα, το Κέντρο Ημέρας Εργαζομένων, με έδρα στο ΕΓΑΛΟ, φορέα της ΠΕΨΑΕ, και τρέχει κάθε Δευτέρα μία ομάδα γονέων, σχολή γονέων, στην οποία συμμετέχουν και Ρωμά γονείς. Όχι πολλοί να τα λένε αυτά, είμαστε όσοι είναι εδώ και αυτές διαχειριζόμαστε, δεν θέλω να οροποιούμε τα πράγματα.
Και γενικά, είναι όμως σημαντικό βήμα. Να πούμε κάτι τώρα εδώ.
Είμαστε ένα σχολείο της συμπερίληψης, πιστεύουμε στη συμπερίληψη.
Ακριβώς αυτό.
Στην αξία της συμπερίληψης. Και μέχρι πριν από 3 χρόνια, ξέρετε, η συμπερίληψη υπήρχε στη σχολική μας κοινότητα μόνο στο κομμάτι το πολιτισμικό. Που όπως είπατε, είμαστε πολυπολιτισμικοί και το ζητούμε να είμαστε και διαπολιτισμικοί. Εδώ και 3 έτη λοιπόν υπάρχει και η διάσταση της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Έχουμε δηλαδή και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Το θέλαμε, το θέλει η μητέρα του, το θέλαμε και εμείς. Έχουμε μαθητή σε αμαξίδιο. Έχουμε μαθητές στο φάσμα του αυτισμού. Και προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να είμαστε σχολείο της συμπερίληψης. Αλλά ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και δυσκολεύει μέρα με την ημέρα.
Δεν έχω καμία αμφιβολία. Το εξής. Παρακαλώ.
Περιμένουμε την επόμενη πρώτη μας, η οποία τελικώς θα είναι με 25 μαθητές. Και από αυτούς τους 25 μαθητές θα υπάρχει μαθητής στο φάσμα του αυτισμού, θα υπάρχει μαθητής με ΔΕΠΗ και θα υπάρχουν και μαθητές από 6 διαφορετικές χώρες. Πιστέψτε με, αυτό μόνο εύκολο δεν είναι, να λειτουργήσει συμπεριληπτικά και όχι με τρόπο αποκλεισμού.
Το καταλαβαίνω και αυτή είναι η δουλειά που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια και πραγματικά γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε μαζί σας για να καταλάβουμε πώς το κάνετε. Αν ας πούμε τα παιδιά... Είδα, είχε κάνει πέρσι η Earth News ένα ντοκιμαντέρ, ένα βίντεο.
Ένα αφιέρωμα.
Για σας, ένα αφιέρωμα, ακριβώς. Και είδα μια μαθήτρια, ήταν πολύ ωραία αυτά που λέγανε τα παιδιά. Ένα παιδί Ρωμά, λέγε, εγώ εδώ μέσα δεν καταλαβαίνω τι είναι Ρωμά. Έξω βγαίνω και μου θυμίζουν ότι είμαι Ρωμά. Εδώ δεν το καταλαβαίνω. Και ήταν μια μαθήτρια που έλεγε ότι εμείς τα παιδιά παίρνουμε παράδειγμα από τους μεγάλους. Αν οι μεγάλοι, από αυτούς παραδειγματιζόμαστε, αυτούς αντιγράφουμε. Αν οι μεγάλοι μας πούν ότι παιδιά όλα είναι καλά, εμείς δεν θα έχουμε κανένα θέμα.
Ακριβώς.
Και σκέφτηκα όλο αυτό που λέτε.
Να σας πω, ακριβώς. Η μαθήτρια αυτή συγκεκριμένη, όπως και άλλα παιδιά από την φουρνιά εκείνη της 6ης, καταφέραν και μπήκαν με εξετάσεις. Είναι μαθητές σε πρότυπα σχολεία στον Πειραιά και εκεί μαθαίνουμε τα νέα τους, γιατί παρακολουθούμε την εξέλιξη των μαθητών μας και σαν φοιτητές αργότερα και στην πορεία της ζωής τους. Επιστρέφουν συνεχώς, γιατί και η Αγία Βαρβάρα, ξέρετε, έχει χαρακτηριστικά επαρχιακής πόλης. Και οπότε με τα καλά της και με τις ιδιαιτερότητες που αυτό σημαίνει. Από αυτή τη φουριά μπήκαν αρκετά παιδιά σε πρότυπα σχολεία με εξετάσεις.
Πώς γίνεται όμως όταν έρχονται παιδιά από 6 διαφορετικές χώρες, τα οποία μιλάνε όλα καλά ελληνικά, κάποια δεν μιλάνε καλά ελληνικά.
Όχι.
Άρα πώς γίνεται αυτό το μείγμα, ώστε τα παιδιά να προχωρήσουν και ακαδημαϊκά.
Ναι, να σας πω ότι τα τελευταία 2-3 έτη έχουμε και μια μικρή παρικία Chinatown στο σχολείο. Α. Έχουμε 5 μαθητές από την Κίνα,
okay.
οι οποίοι οι γονείς τους έφτιαξαν τα μαγαζιά τους κοντά στο σχολείο μας και είναι 4 αδέρφια και ένα ακόμη παιδί.
Mm-hmm.
Να σας πω ότι υπάρχει τμήμα υποδοχής που φροντίζει για την διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας ή ως δεύτερης γλώσσας για αυτά τα παιδιά στην ώρα της γλώσσας, δηλαδή τα παίρνει σαν φροντιστήριο μία ώρα την ημέρα ή τέλος πάντων ανάλογα με το πόσο αρχάρια ή λιγότερο αρχάρια είναι. Οι Κινέζοι μαθητές συγκεκριμένα, που αυτό σημαίνει και πράγματα για το μέταλλο του λαού, γίνανε άριστες, όταν σας λέω άριστες, στη γλώσσα μέσα σε 2 έτη. Είναι μαθήτριες του 10 μέσα σε 2 έτη.
Το καταλαβαίνω όταν ήμουν στην Αμερική, γιατί εκεί τελείωσα λύκειο, μία χρονιά δηλαδή. Οι καλύτεροι μαθητές ήταν τα παιδιά από την Κορέα και από την Κίνα, γιατί ίσως γιατί αισθάνονται ότι πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για
ακριβώς,
να ενσωματωθούν σε μια κουλτούρα που δεν είναι ίδια με την δική τους. Καταλαβαίνω ακριβώς τι λέτε.
Και γενικά, όπως για το παιδί, όπως μετανάστη, είναι αντίστοιχα όπως ήμασταν και εμείς μετανάστες.
Οι Έλληνες στο εξωτερικό.
Ακριβώς. Το νιώθει για πολλούς μετανάστες. Η εκπαίδευση είναι η μόνη και σίγουρη, ο μόνος και σίγουρος αντελκυστήρας για να αναδύει κοινωνικά και βιωτικά. Κάτι που ενδεχομένως για πολλούς συμπολίτες μας να μην είναι τόσο απαιτούμενο και αναγκαίο. Αλλά για έναν μετανάστη πρόσφυγα, μπορεί η εκπαίδευση να είναι μια ασφαλής και σίγουρη. Ένας αδελκυστήρας κοινωνικός.
Βέβαια, και δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα καλύτερο. Ξέρω ότι διάφοροι συμπολίτες μας μπορεί να διαφωνούν, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα καλύτερο από παιδιά του δημοτικού να εκτίθενται σε διαφορετικές κουλτούρες που εκπροσωπούν οι συμμαθητές τους.
Είναι πλούτος αυτό.
Τους ανοίγει.
Είναι πλούτος. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό ειλικρινά, γενικώς αν προτάσουμε, εμείς στο σχολείο συζητά προτάσουμε αυτό που σας είπα πριν, το κοινωνικό πολιτισμικό και το κοινωνικό συναισθηματικό, αν δεκτήσεις πρώτα πάνω σε αυτό, δηλαδή το σχολείο είναι οι σχέσεις του. Το σχολείο προφανώς και είναι και οι στόχοι διδακτικοί, έτσι, αλλά ειδικά το δημοτικό σχολείο θα έπρεπε, δηλαδή δεν είναι στη Φιλαδία που δεν έχουν μέχρι τα 10 τους, δεν έχουν ύλη. Αυτό είναι άλλο, ξέρετε, επειδή έχω υπάρξει και συνεργάτης επιστημονικός στο ΙΕΠ και στην παραγωγή υλικού και είμαι επιμορφωτής στο ΙΕΠ σε νέους συναδέλφους σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και συμπερίληψης και ευαισθητοποίησης στο προσφυγικό κλπ. Και στην παραγωγή υλικού. Εάν δεν καταλάβουμε, ειδικά για τη δημοτική εκπαίδευση, ότι το πρωταρχικό, το προαπαιτούμενο είναι οι μεταγνώσεις, δηλαδή το να μαθαίνω πώς να μαθαίνω. Και το να κάνω, να βιώνω θετικά μέσα στους κόλπους του σχολείου. Να νιώθω ασφάλεια και να βιώνω θετικά, να γυρνάω από το σχολείο και να είμαι ευτυχισμένος, χαρούμενος.
Αυτό. Έχετε αγωνία να προλάβετε την ύλη. Υπάρχει στο ελληνικό σχολείο ένα άγχος.
Υπάρχει μια τεράστια αντίφαση, έτσι. Ας πούμε, η αξία της συμπερίληψης, που εμείς την πιστεύουμε, με έναν τρόπο μπορεί να πεις ότι έρχεται σε αντίφαση με το να τα καταφέρει το παιδί στις εξετάσεις για το πρότυπο σχολείο. Και ξέρετε, το να είσαι ουσιαστικά συμπεριληπτικό σχολείο δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, εμείς, οι μη Ρωμά μαθητές που αφήνουν τα παιδιά τους στα χέρια μας, εμπιστεύονται το ότι είμαστε ένα οργανωμένο δημόσιο σχολείο που το προσπαθούμε, τέλος πάντων. Αυτό μπορώ να σας πω, δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Έτσι, σας είπα ότι πολλοί γονείς μαθητών εμπιστεύονται τα παιδιά μας και τα παιδιά τους. Τα παιδιά τους και τα παιδιά τους πετυχαίνουν σε πρότυπα σχολεία με εξετάσεις. Δεν είναι,
δεν είναι καθόλου απλό, είναι πολύ σημαντικό.
Αυτό μόνο εύκολο δεν είναι. Και έχει και άπειρες ματαιώσεις, να ξέρετε.
Δεν έχω καμία αμφιβολία, γιατί τώρα εδώ λέμε τα σημαντικά που έχετε πετύχει, αλλά είμαι σίγουρη ότι όλα αυτά τα έχετε επιτύχει με πολύ κόπο.
Και με άπειρες ματαιώσεις και με άπειρες δοκιμασίες. Ναι, και υπάρχει ένα ερώτημα ρητορικό και ίσω ποιος ρητό και άρητο, ποιος εψυχώνει τον εψυχωτή, ποιος εψυχώνει τον
λοιπόν, αυτό που πρέπει να εψυχώσει. Αφήστε με να εψυχώσω τον εψυχωτή. Όση ώρα μιλάμε, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που σας δίνουν συγχαρητήρια ότι αυτό το σχολείο ακούγεται σχεδόν σαν εξωτικό, σαν να απέχει από την ελληνική πραγματικότητα, λέει η Άννα από την Κρήτη. Ένας άλλος ακροατής μιλάει για το πόσο φωτεινός άνθρωπος είστε και το ότι πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν τόση ενέργεια σε όσα κάνουν όσο εσείς. Συγχαρητήρια στέλνει και η Πέπη και ο Κωνσταντίνος. Να λοιπόν ότι κάποιος εμψυχώνει τον εμψυχωτή. Μπορούμε να το καταφέρουμε και αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ και τους ακροατές για τα σχόλια.
Έχετε πει μια φράση που θέλω να κλείσουμε με αυτήν γιατί τη βρίσκω καταπληκτική. Έχετε πει ότι τα παιδιά είναι ψηφιακοί γηγενείς και εμείς οι μεγαλύτεροι είμαστε ψηφιακοί μετανάστες. Και αυτό περιγράφει τόσο ωραία αυτό που ζούμε με την είσοδο των νέων τεχνολογιών.
Ακριβώς.
Και πώς τρέχουμε πίσω από τα παιδιά.
Ακριβώς. Στην πρώτη ημερίδα την περασμένη εβδομάδα που είχαμε θέμα τον εθισμό στο διαδίκτυο, κάνοντας την εισαγωγή στους καλεσμένους μας που κάναν το βιωματικό εργαστήρι στους μαθητές μας, τους είπα αυτό το πράγμα, ότι εγώ στην ηλικία τους, όταν είχαμε μια εργασία, και αυτό βέβαια είχε άλλη πρόκληση, έτσι, αλλά τρέχαμε σε πηγές και εγώ ας πούμε μπαίνω και μ' αρέσει και μπαίνω συνεχώς στις τάξεις και τους λέω μπήκα σήμερα πριν από λίγη ώρα από την μέρα που γινόταν, μπήκα στην τρίτη τάξη και είδα την τρίτη τάξη να περπατάει εικονικά στη Γνωσό, ας πούμε, και,
ναι.
και αυτό. Βεβαίως αυτό από την άλλη είναι εγκυμονή τον κίνδυνο του να, και αυτό είναι τεράστιος κίνδυνος, τεράστιος, και θα πρέπει να το δει η πολιτεία. Το πόσο παρκαρισμένα και ανεξέλεκτα είναι τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία σε οθόνες,
έτσι.
Το τι gaming κάνουν όλοι νυχτείς και νομίζουν ότι οι γονείς τους ότι κοιμούνται.
Σωστό είναι αυτό. Και εσείς τα βλέπετε όλα.
Και δεν το ξέρουν οι γονείς τους.
Κύριε Χατζηφταθίου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και ξέρετε τι σκέφτομαι. Θέλετε μια μέρα να έρθετε εδώ με μερικούς μαθητές?
Βεβαίως.
Να τα πούμε έτσι λίγο από κοντά και με τα παιδιά και με εσάς.
Νομίζω θα το προτείνω και
θα περάσουμε όλοι πολύ ωραία. Και εμείς και οι ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ωραία. Ωραία. Είμαστε διάφανο σχολείο.
Τέλεια. Κύριε Χατζηφταθίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συνομιλία, αλλά κυρίως για το έργο σας που είναι παράδειγμα για όλους μας.
Σας ευχαριστούμε από καρδιάς, κύριε Μαρτέα, και εσάς και τους ακροατές σας.
Να είστε καλά.
Σας
ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Ευθύμιος
Χατζηφταθίου.
Γεια σας. Ο κύριος Χατζηφταθίου είναι διευθυντής στο Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο της Αγίας Βαρβάρας. Εδώ θα σας αφήσουμε. Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο, γιατί ακολουθεί άλλο ένα δεκάλεπτο από τα πολιτικά κόμματα εν ώψη ευρωεκλογών. Θα τα πούμε την Κυριακή το πρωί στις 10 η ώρα.